In v zadnjem času se mi je kar nekajkrat zgodilo, da so mi sogovorniki na različnih koncih Evrope rekli, da med levico in desnico ni razlike. Nam so navajali primere, ko so evidentne, recimo volitve za predsedniške volitve v Franciji, kjer med Sarkozijem in Hollandom naj ne bi bilo razlik. Dokaz za to pa je, da je Marine Le Pen desničarska kandidatka oba razglasila za kandidata, ki ne ustrezata njenemu svetovnemu nazoru. No, seveda evidenca nam kaže, da vsaj desnica obstaja. Ne? In meni osebno me je to spravljal v zadrego, da med levico in desnico ne bi bilo razlik. Zato, ker sem obredil bolj ali manj vse v svet in nikjer me niso imeli za fašista. Na najbolj čudnih krajih sveta so meni prepoznali nekoga, ki ni fašist. V Rumbeku, v Južnem Sudanu, kjer so mi dali za jest podgani golaž, ali ker niso imeli drugega. Ma, podgana je bila zdrava, poljska podgana, ne to mesto, ne žival. So rekli, tako, ti si naš, ne. Sem rekel, težko, ne, mislim, ti ne ročim dinkov od Nuer. Rekli, ne, ti pač nisi bil vzgojen v kolonialnem duhu, ne, nisi prišel sem eksploatirati. Sem rekel, me veseli, da tudi vi to vidite. Ne? In pri Hamasu, Abdelazizem, ti si najbliže, kar si pri Hamasu v 90-ih letih, preden so ga ubili Izraelci, lahko prišel v bližino terorizma, mi je rekel, jaz spoštujem tvojo levičarsko etiko, ne da bi se mu bil jaz pred sabo, ampak iz vprašanj je zaznal, da pred sabo nima fašista. Ne? Kar me je razveselilo. In ta ideja, da ni razlik, me je begala. In sem si mislil, da ima nekakšna razlika, mora biti. Ne. Seveda med institucionalnimi nalepkami mogoče ni. Ne, tako, se mi zdi, da predvsem v Sloveniji izhaja ta ideja, da ni razlik med svetovnimi nazori, zato ker razumemo svetovne nazore kot politične stranke. Svetovni nazori so pa bistveno več kot nalepke na političnih strankah v parlamentu. Ampak človek pač zapade logiki svojega okolja in sem bil zaradi tega nekajkrat zaskrbljen. Potem sem šel pa letos 1. maja, sem šel na Dunaj in tam je bila prvomajska parada. Dunaj ima socialistično vlado. Stranka se imenuje socialistična, tem program je po resnici socialdemokratski. In jo ima že 100 let. Dunaj je celo 20. stoletje, ne 21. stoletje, če izuzamemo obdobje nacistične okupacije, ima levo oblast. In so se to tudi seveda organizirali, praznovanje 1. maja, pred mestno hišo, kjer je socialistični župan, ki vlada z okolici skupaj z zelenimi. In so prišli pač pred mestno hišo v sprevodu ljudje z različnih predmesti. Šli čez tri ringe, ki ločijo tri socialne strate Dunaja. Center je bogat, prvi ring, drugi ring, srednji razred, tretji ring, periferija, delavci, ne? So delavci prišli v center mesta in ga zasedli. In so v sabo nosili pač rdeče zastave in govorili o antifašizmu, egalitarnosti, socialni kohezivnosti, rečeh, o katerih govori institucionalna levica v obliki socialistične stranke s socialdemokratskim programom. In me je že to razveselilo, da pač da to obstaja, ne? Da s ponosom govorijo o rečeh, kjer so druge v vzhodni Evropi, da zardevajo, če rečeš, da ti si pa za enakopravnost, pa da se ti pretirane razlike med bogati in reveži zdijo nesramnost. Ne? Ampak hrati, to je bilo predmestna hiša. 50 metrov stran je parlament. In pred parlamentom je bila pa druga proslava, ki so jo neinstitucionalna, ki so jo organizirali prekarci. Tam je bilo pa tako kot v supermarketu, so bili iranska komunistična partija, ekologi, Amnesty International, študentje, ki so protestirali proti privatizaciji šolstva, vsak svojo stojnico, svojo skupino, svojimi simboli, palestinci, ki so pač ponujali bojkot izraelskih produktov zahodnega brega zasedenih ozemlje, kot politično držo Avstrijcem, Sirci, ki so razlagali, da so hrati proti Baširu el-Asadu in njegovemu režimu, proti zahodni intervenciji in proti vmešavanju zalivskih držav v Sirijo za demokracijo in enakopravnost in egalitarizem in ostale reči, ki so nam ljube. In, ampak vsak je bil zase, ne? In v rahli polemiki z vsemi ostali. Ne? Ob tem, da komunistična partija Avstrije je pa organizirala tretjo parado, ki je šla pa po nekaj čist drugi poti in se je tema obema izognila. In tam sem si jaz pol tako rekel, vraga, ne, med levico in desnico ni razlik. Sem bil jaz na fašističnih shodih, na zadnje v Budimpešti, od stranke Jobbik, kjer je bilo tako evidentno, da imajo eno samo sporočilo, da pač govori en lider in da za njim vsi ponavljajo iz tih 5-6 točk o tem, da so vsega krivi ali Romi, da so to Judi umešani, da so tujci velik problem in da mora narod na novo vstati in se očistiti in pač reči, ki so desničarjem ljube, ampak so zapakirana v zelo enostavna in preprosta sporočila in neke silne polemike med njimi na shodih nikoli ni. Ne? Če greš v Romunijo na desničarski shod ali pa v Francijo na shod Marine Le Pen, Nacionalne fronte, če greš na National Front. V London je sporočilo vedno enako, je tako rekoč globalno, ne? Tako kot da gre ena sama agencija izdelala in so ga potem prevedli vse jezike sveta. Vsi imajo nek narod in neke tujce in narod mora pač se na novo prečistiti zato, da tujci ga ne bojo potacali. To je zdaj moderna tema, ki jo je slišati po celi Evropi. Druga je pa pač ta, da smo vsi v istem čovnu in moramo zato zategati pasove. Ne? Kar je narod, smo vraga, vsi v istem čovnu. Ne? Smo isto čovno na ta način, da si ministri se odpovejo Mercedesem in vozijo BMW-je, ne? Svojim službencem pa pač obljubljajo, da jih povrgli službe. Ne? Tako nekako smo vsi v istem čovnu. Ne? No, ampak pravim, preko desnica je prepoznavna kot eno sporočilo, ne glede na to, je izrečeno v romunščini, v latviščini, francoščini, v angleščini. Zdaj, pri levici je pa tako, ne, da sporočilo ni ena, ampak jih je cel kup. In da so načeloma v polemiki ena z drugim. Ne. Zdaj, kako prepoznaš levičarja? Ne? Da, ko bo izrekel neko stališče, bo hrati povedal najboljši argument proti samemu sebi, ne, in razložil sogovorniku, zakaj to, kar on govori, je popolnoma nekompatibilno s tem, kar on govori, kako on ni razumel tekstov, ki jih je bral, ne? In od njega pričakuje, da bo potem proti lastnemu stališču najdu najboljši argument. Ne? Levičari, ko polemizirajo, ne? Ko ustvarjajo koalicijo, postopajo vedno enako, postavijo se v krog, vsak zame pištola in vsi strelje v center in tisti, ki ostane po koncu, je nekak zmagal. Ne? To drugo po sebi učinkovito ni, ne? Je pa olajšujoče, da nam reč je leva kultura, ne, kjer lahko vidiš za 1. maj in še kje drugi, neinstitucionalna leva kultura, je barvita, je kontradiktorna, je zmešana, je čudna in je tako, ka avtobus vsak lahko stopi na njo. Ne? In to to denar doživa in simpatično in meni pač me odpravlja to zadrego, da bi živel v svetu brez razlik. Ne. Moj svet je poln razlik, skratka že ta majhna svet, v katerem jaz živim. Ne. In ko gre na področje velike politike, pa razlike postanejo resne in evidentne in to me veseli, ker pač nimam težav samega sebe prepoznati kot človeka z levim svetovnim nazorom in od drugih pričakujem isto.